Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Astăzi la Drept de autor, invitatul nostru este Mihai Neagu Basarab. Bun găsit, domnule Mihai Neagu Basarab, la Drept de autor.
Bine v-am găsit.
Mihai Neagu Basarab este dramaturg și eseist, medic psihiatru, homeopat și director al Bibliotecii Române din Freiburg. După o carieră susținută în România înainte de 89 și în literatură și în domeniul medicinei, ați ales să plecați în 90 la Freiburg. Și din câte mi-am dat seama, citind bibliografia dumneavoastră, am văzut că până în 2013 nu ați mai publicat cărți de literatură și ați reînceput să faceți acest lucru din 2013 cu mai multe volume. Și aș vrea să pornim discuția noastră de aici, de la această distanță de 25 de ani, poate.
Cam 23 de ani.
Cam 23.
A fost, da? Pentru că a fost perioada în care a trebuit să muncesc foarte mult ca medic. E foarte greu să fii simultan la fel de activ și medic și scriitor. Și până nu am ieșit la pensie în 2011, nu am putut să mă ocup prea mult de scris. E adevărat, am fost membru la mai multe asociații culturale germane ale românilor, inclusiv la Institutul Român din Freiburg, și în această calitate am prezentat diferite conferințe pe care le-am strâns începând din 2013 în mai multe volume. E o serie intitulată Conferințe Freiburgheze și alte scrieri, din care au apărut 6 volume. Apoi, în ultimii 5 ani, am scos 4 numere din Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg, volume masive de peste 700 de pagini, unele dintre ele, în care prezint nu numai scrierile mele, desigur, dar în majoritate, peste jumătate, este vorba despre diferite subiecte de istoria exilului românesc. De pildă, anul trecut am avut peste 200 de pagini un istoric al Societății Academice Române, respectiv Academia Română din Exil, care a încercat să apere literatura română și cultura română în general de intențiile de slavizare și de rusificare care s-au manifestat mai ales în perioada 1947-1964, foarte violent în cultura românească.
Și asta în privința acestor conferințe pe care le-ați ținut și acum le-ați adunat în volum, dar literatură propriu-zisă, teatru.
Teatru, să știți că n-am mai scris din 1988. N-am reușit să mai mă ocup de teatru pentru că am avut foarte insistente solicitări atât ca medic cât și ca eseist. Am vrut să comunic direct anumite aspecte de istoria culturii și de istoria exilului mai ales și în această dorință cu un mai pronunțat caracter pedagogic am implicat întregile mele energii. N-am mai putut să fac literatură, deși doresc să fac acest lucru și deși sper să ajung să am cândva timp ca să mai fac și literatură propriu-zisă.
Să ne întoarcem la anii în care scriați piese de teatru. Ați debutat în revista Luceafărul, condusă atunci de Eugen Barbu, cu o piesă de teatru. Era în 1967, un an în care au debutat și în volum foarte mulți scriitori valoroși, printre ei îmi vine în minte acum volumul Ilenei Mălăncioiu, volumul de debut. După aceea, în 69, ați avut primul volum și în 71 chiar două volume de teatru, piese scurte, Ce s-a întâmplat cu ele? Cum au fost primite? De pildă, cea care a apărut în Luceafărul era...
Untura de pește.
Untura de pește, da. Și cum a fost primită la revista Luceafărul? Pentru că acolo cred că decidea Eugen Barbu ce se publică și ce nu.
Bine, Eugen Barbu a privit cu multă simpatie pe toți tinerii scriitori care vreau să debuteze și marea majoritate a scriitorilor din generația mea, adică oameni de la 70 de ani în sus, am debutat la Eugen Barbu. Că pe urmă mulți dintre ei au trecut la Gazeta Literară, Viitoarea Românie Literară, unde era mai mult recunoaștere oficială, era Zaharia Stancu președintele Uniunii Scriitorilor, redactorul șef, așa cum astăzi este Nicolae Manulescu, președintele Uniunii Scriitorilor, redactor șef. Era mai oficială Gazeta Literară, ca și România Literară de astăzi, decât era Luceafărul. Însă au rămas totuși și în jurul Luceafărului destul de mulți scriitori. Eu nu am avut atât de mult timp ca să fiu scriitor profesionist cu trup și suflet atâta vreme cât în paralel mă ocupam cu medicina. Știu că mulți dintre cei care au debutat atunci au rămas și în jurul Luceafărului.
Și piesele dumneavoastră au fost propuse pentru a fi jucate sau au rămas numai text?
Eu am avut ocazia să fiu jucat mai mult de trupele studențești la festivalurile de teatru studențesc, studenți pe care eu nu-i cunoșteam de la diferite facultăți, dar care văzuseră cartea în librării, luaseră cartea din librării, au interpretat piese ale mele și îmi pare rău că au avut dificultăți la un moment dat. Știu că studenții de la arhitectură au avut probleme fiindcă era un control ideologic foarte viguros și o toareșe Clătici, care era secretară cu propaganda la centrul universitar, a vrut chiar să sancționeze pe studenții care au jucat această piesă, care s-au salvat numai arătând că au luat piesa dintr-o carte publicată și nu e vorba de ceva clandestin.
Dacă ați scris în acea perioadă și ați avut timp să faceți și literatură, probabil că i-ați cunoscut destul de bine și pe scriitorii care s-au manifestat atunci, generația dumneavoastră de pildă de scriitori, oameni născuți între 40 și 48, să zicem, nu? Cam așa. Și ca rezultat al acestei cunoașteri, cred, ați publicat din 2013 încoace în România cartea despre boema bucureșteană, de fapt ultima boemă bucureșteană, i-ați spus.
Această carte, da, urmează să apară într-o nouă ediție îmbogățită la editura Compania în curând și un fragment mi-a fost cerut de către Nicolae Iliescu pentru revista Literatorul, care va apare din nou în cadrul Bibliotecii Metropolitane din București.
E, iată, asta este o știre,
da,
că urmează să reapară Literatorul.
Apar întâi două numere duble, septembrie-octombrie și noiembrie-decembrie, și de la 1 ianuarie anul viitor va avea apariție lunară. Am avut chiar aseară prima ședință a Cenaclului în care s-au prezentat toate aceste probleme.
E un interval acolo între 64 și 78. Asta a fost ultima perioadă de boemă?
Asta am observat și asta am relatat în cartea mea.
De ce?
Ce se întâmplă? În anul 1964 s-a dat acel decret prin care au fost eliberați din închisori sute de mii de deținuți politici, dintre care câteva mii erau intelectuali, artiști, pictori, scriitori, în sfârșit, de mare valoare, care nu au fost cu toții integrați imediat, pentru că ei au fost eliberați din închisori, însă valorificarea lor ca personalități de prima mână s-a făcut în funcție de atașamentul lor față de Partidul Comunist și dispoziția lor de a colabora cu organele de supraveghere și au marșat la această propunere, de pildă Ivasiuc, Ivașcu, în sfârșit mai mulți, însă alții, cum a fost Țuțea, cum a fost Grigore Popa, cum a fost chiar Noica, n-au acceptat această colaborare și ăștia au fost, de fapt, inclusiv Carandino, de pildă, au fost boemi. Ei veneau la cafenea, erau veseli, erau plini de energie, nu erau folosiți de către oficiali și prin pofta lor de cultură, prin bucuria de a trăi, prin speranța lor într-un viitor mai bun, făceau parte din boemă. Asta a întărit o boemă preexistentă din care făcea parte Pucă, Pâcă, Tudor George. Foarte mulți dintre ei au murit chiar din cei din generația mea, cum a fost Grișa Gherghei și alții.
Și Dimov făcea parte din...
Dimov era din grupul Oniric, însă era din boemă. Cum mai era din boemă și Țepeneag, care
Virgil
era...
Virgil Mazilescu.
Virgil Mazilescu, sigur.
Și despre toți acești scriitori ați scris în acest volum.
Despre toți, da. Bine, ceea ce făceau ei atunci sunt lucruri astăzi inimaginabile. De pildă,
exact, asta voiam să vă întreb.
Ultimul lucru pe care l-am introdus în această ediție îmbunătățită acum, mi l-a relatat profesorul Ion Coja. Mi-a spus, am ieșit odată cu Pucă de la Casa Scriitorilor într-o noapte și venind pe Calea Victoriei în jos, când am ajuns la Atene Palas, Pucă, care era beat, a spart vitrina shop-ului care era acolo, a intrat în vitrină și s-a culcat acolo, de unde l-a recuperat miliția, l-a dus la secție. A doua zi, trezindu-se, Pucă a dat un telefon la Uniunea Scriitorilor și Zaharia Stancu l-a trimis pe secretarul de UTC, care era cel mai dinamic dintre toți, Damian Necula era, să le libereze pe Pucă și să promită că Uniunea Scriitorilor va prelua costul vitrinei de la shop-ul respectiv. Așa ceva astăzi este inimaginabil.
Inimaginabil. Asta am vrut, de fapt, să vă întreb. Cum era posibil să existe două realități atât de diferite?
Nu existau computere personale. Neexistând computere personale, fiecare om avea o mare libertate de mișcare. Computerul ne-a adunat, ne-a strâmtorat în posibilitățile de manifestare nemotivate și exuberante și greu de acceptat astăzi.
Poate să fie o explicație, dar mă gândesc că mai sunt și altele pentru faptul că oamenii nu mai au aceeași dorință de a fi liber, de a se manifesta exuberant, cum ziceați.
Mai era altceva. Magazinele erau goale, nu prea aveai ce să cumperi. Oamenii n-aveau mașini, televizoarele erau relativ frecvente, dar programele erau foarte sărace. Practic, cum să spun, viața spirituală se baza pe cărți, în principal, și numărul celor care citeau în România a fost întotdeauna foarte mic. S-a făcut o statistică pe vremea lui Ceaușescu, în funcție de naționalitate în România, inclusiv toate minoritățile, se vadă cât citesc românii și etnicii români erau pe penultimul loc. Ungurii citeau mai mult, nemții citeau mai mult, rușii citeau mai mult, ucrainienii citeau, turcii citeau mai mult, numai țiganii citeau mai puțin decât românii.
Ei, și acum este un mit care circulă, cum bine știți, probabil, după 89 încoace, că acum nu se mai citește atât de mult cât se citea înainte de 89. Iată că nu e așa.
Să știți că scriitorul român întotdeauna a citit și înainte și acum. Acum citește ceva mai puțin literatură, carte, hârtie, din cauza care internetul.
Da, dar de citit se citește.
se citește și în internet vin să citească și niște grupuri de români care înainte nu citeau carte. Deci sunt mai mulți participanți la lectură, dar mai puțin pe suport de hârtie.
Drept de autor la Radio România Culturală.
M-aș întoarce totuși la teatru, pentru că noi am avut în general puțin dramaturgi. Dramaturgia noastră este una dintre cele mai sărace, cred, din tot ce se scrie. Eseu avem, roman avem. Acum avem și proză scurtă destul de mult. A început să se publice carte de proză scurtă în ultima perioadă, foarte multă. Poezie, nu mai spun. A rămas mereu dramaturgia pe ultimul loc. Sunt explicații, eu nu pot să îmi dau seama de ce, dar remarc un lucru. La premiile Uniunii Scriitorilor, mai mereu, la dramaturgie nu se acordă premiu, pentru că nu sunt cărți.
Să știți că și la premiile Academiei în ultimii 2 ani nu s-a acordat premiu pentru dramaturgie.
Pentru că nu sunt cărți.
Nu sunt cărți.
De ce nu?
Ce se întâmplă? Scriem. În momentul de față este o împrospătare a stilului de a scrie teatru. Eu am văzut chiar la Freiburg, a venit teatru din Sibiu cu o piesă foarte interesantă, dar e greu acum să faci audiență cu teatru. Romancierii publică cartea și totul este lămurit. Ca dramaturg îți trebuie un regizor, îți trebuie actori, îți trebuie decoruri, îți trebuie o sală. Și publicul vine sau nu vine. Sunt lucruri foarte complicate în materie de teatru.
Bine, asta când trebuie pus textul în scenă, când trebuie făcut spectacol. Dar la Uniunea Scriitorilor se premiază cartea
textul,
de dramaturgie.
Da.
Deci nici asta nu există. Prima etapă, ca să zic așa, a piesei, textul în sine. Nu se nasc dramaturgi.
Eu consider că am avut dramaturgi buni și cred că avem și vom avea în continuare dramaturgi buni din perioada în care vorbim. Până la 89 l-aveam pe Tudor Mușatescu, un foarte bun dramaturg. Este hulit astăzi Aurel Baranga din cauza apartenenței lui politice, dar să știți că nu era un dramaturg rău Baranga, era un dramaturg bun. Sigur, Davidoglu era un dramaturg prost, dar am avut și dramaturgi buni. Sorescu era un dramaturg excepțional și au mai fost și alții. Horia Lovinescu era un dramaturg bun.
Dumneavoastră, când scriați o piesă de teatru, ce urmăreați, ce vă interesa?
Am scris piesele mele de teatru cu foarte multă voluptate, însă le-am scris dintr-o răsuflare. N-am revenit stilistic să le perfecționez, pentru că știam că vor trece prin cenzură. Și știam că dacă muncesc mult pe ele și vine cenzura și începe să-mi taie, intru într-o relație de dușmănie cu regimul. Și am vrut să nu am o relație foarte proastă cu regimul. Deja eu am publicat piese de mare îndrăzneală. Eu am luat în 1985 premiul Asociației Scriitorilor,
da,
de București pentru dramaturgie. În momentul în care Sorin Mărculescu, care era redactor de carte, a povestit juriului ce piese mi-a scos cenzura din carte. Și l-am avut atunci în juriu pe Liceanu și pe Pleșu, care spune, doamne, lu' ăsta îi dăm acolo, ce piese frumoase i-a scos cenzura, nu discutăm, îi dăm premiul ăsta. Și așa am luat premiul. Sunt niște lucruri care contrazic o anume teroare comunistă care s-a manifestat, dar nu s-a manifestat constrângător, fără excepție, peste tot. Întotdeauna existau excepții, întotdeauna existau niște portițe, întotdeauna exista o posibilitate să salvezi ceva. Eu mă tot întreb dacă să-mi reeditez sau să nu-mi reeditez teatru, dar în momentul în care eu le reeditez, se observă că era o imensă libertate de exprimare atunci.
Și nu-i bine?
Nu mai putem incrimina comunismul la atâta libertate de exprimare.
Din moment ce a scris cartea despre boemă, bine, ultima boemă bucureșteană, deja e un pas.
Eu am avut niște șanse în plus, pentru că directorul general adjunct al cenzurii, Ionescu Gheorghe, era pacientul meu și, având grijă de sănătatea lui, el îmi era foarte recunoscător și mai închidea cât un ochi la niște chestii pe care la alți scriitori nu le lăsa să treacă. Și din cauza asta am avut, ca să zic așa, un surplus de libertate de exprimare în perioada respectivă.
A, deci ochiurile rețelei nu erau chiar așa de strânse, da, da, mereu și nu pentru toată lumea.
Era atunci, cum să spun, vigilența asta comunistă era mult mai laxă decât este astăzi, de pildă, corupția. Când vrei să întreprinzi ceva, trebuie să dai șpagă. Și asta este acum mult mai dură decât era vigilența ideologică comunistă pentru scriitori pe vremea lui Ceaușescu. E o situație pe undeva tragică în ziua de astăzi, chestia asta. Dar eu sunt totuși optimist și cred că se va ajunge la renunțarea la o serie întreagă de neîmplinire actuale.
Ați plecat în 90, deci nu înainte de 89.
Eu am plecat în iunie 90, în momentul în care Iliescu a mulțumit minerilor că au venit să restabilească ordinea și mineriada a fost ca un duș rece. Mi-am dat seama că ce am crezut eu nu este așa și n-are rost să cred că se poate rezolva ceva atunci.
A fost bine?
Pentru copiii mei, în orice caz, a fost mai bine. Și chiar pentru mine, pentru că în Germania am devenit mai riguros, am devenit mai atent cum fac lucrurile. Nu m-am mai lăsat purtat de inspirație fără să controlez și să fiu mai riguros.
Probabil că ați cunoscut și o lume pe care altfel nu ați fi avut cum să o știți, având în vedere și faptul că ați ținut aceste conferințe pe care le-ați adunat în volum despre scriitorii din exil, despre personalitățile din exil.
Am plecat la 44 de ani și am ajuns acolo oamenii de valoare. Erau oameni în jur de 75-80 de ani și eu eram
tânăr.
Puștiu, da? Acolo, deși nu mai eram tânăr în realitate. Și am fost totuși încurajat și solicitat de cei mai în vârstă să scriu în ziarele și revistele exilului, să țin conferințe, adică am fost solicitat și am putut să răspund cu energia pe care o aveam în mine acestor solicitări și eu sunt foarte mulțumit de ce am realizat, mai ales pe plan cultural românesc în cadrul exilului.
Și la Biblioteca Română din Freiburg?
Am intrat ca membru prin 1992-93. Am ținut conferințe în fiecare an și când fostul director s-a retras pentru limită de vârstă fiind 78-79 de ani și fiind bolnav, trebuia pus cineva din Freiburg și am fost propus eu. Și în felul ăsta am fost votat și am preluat această funcție de director al Bibliotecii și al Institutului Român din Freiburg, de care caut să mă achit cât se poate de bine.
Ce e de acum de făcut la bibliotecă? Ce lipsește bibliotecii?
Sunt multe lucruri care trebuiesc rezolvate, fiindcă clădirea este din secolul XIX și în ultimii 40-50 de ani nu s-a făcut nicio reparație mai temeinică, s-a tot cârpit și acum ar trebui făcut o reparație cam de vreo 300.000 de euro. Noi încercăm să găsim fonduri europene cu care să facem această reparație. Pe noi ne ajută acum foarte mult Academia Română, care vrea să trimeată niște specialiști ai lor să ne pune pe computer biblioteca, să o digitalizeze, cum să zicem, și pe urmă să vină cercetători să studieze. Sunt o grămadă de dosare, de asociații despre care în România nu se știe nimic.
Și reviste.
Și care au avut rezultate bune, s-au luptat să rezolve niște probleme de mass media în țări străine despre România, lucruri complet necunoscute în România și care, dacă s-ar cunoaște, ar fi un factor care ar spori o anumită mândrie națională aici, de care acum e mult mai multă nevoie decât a fost până acum.
Și s-ar completa și o istorie a literaturii, mult mai bine, având aceste documente.
Sunt greu de primit înapoi în sânul literaturii române membrii exilului. Eu observ asta.
Pentru
un poet
că nu sunt
ca
cunoscuți.
Horia Stamatu.
Nu sunt cunoscuți.
Chiar că... Vintilă Horia chiar nu Vintilă este Horia. Asimilat cum trebuie.
Eu cred că totuși cititul contează foarte mult și dacă ar merge cercetători acolo să vadă manuscrisele, să vadă revistele care erau publicate în exil, să vadă toată activitatea. Sigur că sunt câțiva cercetători care știu literatura exilului destul de bine, dar nu sunt suficienți.
Bine, au fost doi foarte mari, a fost Nicolae Florescu, care
dedicat
a murit
trup și suflet,
a fost
da.
Florin Manolescu, iarăși foarte mare specialist, care și el, săracul, a
da.
Plecat dintre noi.
Și mai sunt...
Bine, sunt mulți tineri acolo care lucrează. Este o fată în Bucovina acum care a scris o teză de doctorat în Franța despre scriitorul Cazaban, care a trăit în exil. Pe urmă mai este o tânără, Voicu, în Spania, care a scris și despre Vintilă Horia, dar și despre Busuioceanu are o carte și mai are despre Aroncotruș ceva, adică există preocupări în domeniul ăsta, însă sunt puțin cunoscute în România.
Da, deci ar mai trebui și despre Horia Stamatu și despre Nicu Caranica și despre filozofii, despre Octavian Vuia. Sunt o mulțime de scriitori, filozofi, intelectuali care nu sunt recuperați. Mircea Popescu, de pildă, care
Mircea
era istoric
Popescu
literar.
Foarte, foarte bun. Și chiar societatea academică română este foarte puțin cunoscută ca activitate în România. În buletinul Bibliotecii Române de anul trecut am scris peste 200 de pagini cu literă corp 10, pagină mare, despre societatea academică română. Dar am avut tiraj 250 de exemplare. Nu știu câți oameni au ajuns să
citească.
Se pune la punct cu activitatea acestei academii din exil.
În orice caz, o recuperare și o reintegrare în circuitul literar ar trebui să fie posibilă.
În mod sigur.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi la noi, la Radio România Cultural, în emisiunea Drept de Autor, domnule Mihai Neagu Basarab.
Și eu vă mulțumesc.
Minutul de poezie.
O liniște tăioasă, acută, ca o durere de spate sau de genunchi. Limbi de soare peste o mare lucioasă și albă ca sarea. Vorbim despre liniște. De fapt, nu vorbim. Gesticulăm. Și liniște nu este niciunde. În marea aceasta sticloasă, compactă, nu s-a născut nicio zeiță. Mă uit la marea asta cum m-aș uita la sângele meu strâns într-un lighean. Liniștit. Căci despre liniște era vorba.
Cosmin Perța, poeme inedite.